Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Božje pod nazivom Kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige proroka Jeremije. Osvrćemo se na drugo poglavlje. U prvom poglavlju vidjeli smo kakav je bio poziv koji je Jeremije bio upućen. Bog ga je pozvao kad je on još bio mladić. Vjerojatno je imao oko 20 godina. Znamo također da je kralj Jošija imao 21 ili 22 godine kad je Bog pozvao Jeremiju. Tako sada imamo dva mladića u Izraelu. Mladog kralja i mladog proroka. Jeremija je jasno dao do znanja kako se osjeća nepodesnim za ovu službu i nedovoljno vrijednim Božjeg poziva. Osjećao je da ne može ispuniti sve uvjete za proročku službu i to je ponudio kao ispriku. Bog mu je odgovorio da će on staviti svoje riječi u Jeremijina usta. Tako će Jeremija govoriti Božje riječi, a ne svoje. Ono što je opisano u poglavljima od 2. do 6. Jeremija je primio od Boga u prvih 5 godina svoga službovanja. Kako je počeo prorokovati u 13. godini Jošuine vladavine, ove su poruke dane u onih 5 godina prije nalaženja knjige zakona u hramu. Poruke u poglavljima od 7. do 9. imaju veze sa čišćenjem hrama i pronalaženjem knjige zakona, što je bilo u 18. godini Jošine vladavine. Zatim u poglavljima od 10. do 12. nalazimo poruke koje su došle u doba reforme ili oživljavanja vjere nakon pronalaženja knjige zakona. Vidjet ćemo kako je ovo oživljenje bilo samo površinska pojava, jer se nije stavio dovoljni naglasak na Božju riječ. Da bismo se mogli orijentirati u ovom periodu povijesti, moramo proučavati povijesne knjige zajedno sa proročkima. Stoga ćemo okrenuti 34. poglavlje 2. ljetopisa, kako bismo Jeremijinu poruku smestili u pravo povijesno okruženje. Jošiji je bilo 8 godina kad se zakraljio. Kraljevao je 31 godinu u Jeruzalemu. Činio je što je pravo u Jahvinim očima. U svemu je hodio putovima oca Davida, ne skrećući ni desno ni lijevo. Druga ljetopisa, 34, 1 i 2. Ovdje imamo jednog pravog kralja koji je vladao u sumrak kraljevstva Jude. 8. godine kraljevanja, dok još bijaše dječak, počeo je tražiti Boga oca Davida, a 12. godine stao čistiti Judeju i Jeruzalem od uzvišica, ašera, odrezanih i lijevanih likova. Prvih 5 godina Jeremijinog prorokovanja smješta se u ovaj period. Pred njim su oborili žrtvenike Balu, polomio je sunčane stupove koji bijahu na njima, izlomio je i stare ašere i rezane i ljevane likove, prosuo ih po grobovima onih što su im prinosili žrtve. Svećeničke kosti spalio na njihovim žrtvenicima i tako očistio Judeju i Jeruzalem. Isto je učinio i po gradovima Manašeova, Efraimova i Šimunova plemena, pa do Naftalijeva, po njihovim opustošenim mjestima unaokolo. Oborio je žrtvenike i ašere, raskovao i satro rezane likove i isikao sve sunčane stupove po svoj zemlji Izraelskoj, a onda se vratio u Jeruzalem. 18. godine kraljevanja, očistivši zemlju i dom, posla Asalijahina, sina Šafana, kratskoga upravitelja Maaseju, Johazova sina Joaha, tajnika, da poprave dom Jahve, njegova Boga. Druga ljetopisa, 34. poglavlje, 4. do 8. retka. Tijekom ovog vremena, čišćenje i popravljanja doma Jahve je svećenik Hilkija našao knjigu zakona kakav je bio dan Mojsiju. U ono doba su postojale vjerojatno samo dvije kopije, jedna za kralja i jedna za velikog svećenika. Vidite, prije nego što je Jošija došao na prestolje, Juda je potonula pod zlom i bezbožnom vladavinom njegovog djeda Manaša i oca Amona. Oni uopće nisu marili za Božju riječ. I jedna, vjerojatno u to doba jedina kopija, bila je izgubljena u smeću koje se tada gomilalo u zapuštenom i zapostavljenom hramu. Jeremijina prva poruka upućena je narodu koji je napustio Judinog i živog Boga. Bilo bi teško pronaći bilo koji drugi odjeljak u Bibliji koji bi nadmašio ove stihove koji odišu iskrenom osjećajnošću i nježnošću. Ovo je iskren i osjećajan poziv Boga koji je zapostavljen, zaboravljen i kojeg se vrijeđa. Njegovo smilovanje i milosrđe prema narodu očituje se u upozorenjima na dane suda koji će doći ako se srca ljudi ne okrenu njemu. Mladi kralj Jošija je istinski i iskreno tražio Boga, ali nije imao Božju riječ. Bilo kako bilo, znao je da se štovanje idola mora satrti. Sada ima i mladog proroka, svog vršnjaka, koji će mu u toj njegovoj nakani biti pomoćnik i ohrabrenje. Oni su odbacili Jahvu. I dođe mi riječ Jahvina. Idi i viči u uši Jeruzalemu. Ovako govori Jahve. Spominjem se mladosti tvoje privržene, ljubavi tvoje vjerničke. Ti pođe za mnom u pustinju po zemlji gdje se ne sije. Izrael bijaše Jahvi svetinja, prvina plodova njegovih. Kogod od njih jeđaše, bijaše kažnjen, zloga snađe, riječ je Jahvina. Bog ovdje poziva Izrael da se sjeti samog začetka njihovog odnosa s Bogom. Kad ih je on pozvao i izveo iz egipatske zemlje, kako su slijedili plameni stup noću, a oblake danju, u onoj zastrašujućoj pustinji oni su tražili Boga. Bog ih sada na to podsjeća. Nakon što ih je Bog blagoslovio i dao im dobru zemlju, oni su se odvratili od njega. Kao što je Hošea rekao o sjevernom kraljevstvu, ugojio se Efraim, pa se uzritao. Živeći u svom udobnom i uglađenom društvu, okrenuli su se od živog Boga i počeli štovati idole i služiti im. Postoji analogija između Jude i mnogih naroda danas. Na primjer, Ameriku su osnovali ljudi koji su u svemu što su činili imali kao vrhunski autoritet Bibliju. A danas su se ljudi okrenuli od Boga i okrenuli su idolu koji se zove svemoćni dolar. Mnogim zemljama svijeta, koje su nekoć bile velike, danas vladaju ljudi koji ne znaju koje je duhovno nasljeđe zemalja kojima vladaju. Spominjem se mladosti tvoje privržene, spominjem se, znači sjećam se tebe. Ljudi su zaboravili Boga, ali Bog nije zaboravio njih. Bog im dalje nastavlja. Izrael je bio svetinja Jahvi. Ne sjećate se više kako vam je bilo, pripadali ste meni. Mene ste slijedili. Ja sam vas vodio. Četvrti redak. Čujte riječ Jahvinu, dome Jakovljev, i svi rodovi doma Izraelova. Tako su 10 plemena porobili Asirci, još su uvijek bili zajedno i bili su važni. Nisu se raspršili po Americi i u Europi. Bog naslovljava ovu poruku na dom Jakovljev i sve porodice doma Izraelova. Valja napomenuti kako su oni danas jedan narod. Božja poruka bila je i za njih, iako su bili asirski zatočenici. Ovako govori Jahve. Kakvu nepravdu nađuše oci vaši na meni, te se udaljiše od mene. Za ispraznošću pođoše, te sami isprazni postadoše. Primijetite način na kojim Bog pristupa. Što sam vam lošeg učinio da se udaljavate od mene? Postavimo sami sebi ovo pitanje. Što danas ne valja sa Bogom ili što nam je loše učinio da nismo više zainteresirani za njega? Zašto mu ne služimo? Je li Bog nepravedan? Bog postavlja pitanje. Kakvu nepravdu nađoše oci vaši na meni? Ne pitaku gdje je Jahve koji nas izvede iz zemlje egipatske, te nas vođaše kroz pustinju po zemlji pustoj, jedva prohodnoj, po zemlji suhoj i mračnoj, po dolini smrti, po zemlji kojom nitko ne prolazi, nit se tko nastanjuje. Ljudi onog doba nisu išli kroz tu zemlju, kao što niti danas ljudi ne idu kroz nju. Ja sam došao na rub pustinje i to je bilo najdalje što sam imao želju ići. Ipak, Bog je obdržao svoj narod u toj zastrašujućoj pustoši 40 godina i brinuo se o njima. U zemlju vinograda i nasilnika ja vas dovedoh, da se hranite plodom i dobrotom njezinom, ali tek što uđoste, zemlju moju oskvrnuste i baštinu moju u gnusobu pretvoriste. Danas mnogo slušamo o ekologiji i potrebi očišćenja zemlje. To je dobro, potrebno joj je čišćenje, ali moramo prepoznati da je oko nas također i mnogo moralne nečistoće, kao i raspadanja karaktera. O ovome Bog ovdje govori. Ljudi su zagadili Božju zemlju. Bog je naumio od ovih ljudi načiniti svjedoke za njega, ali su postali jednako loši i pokvareni kao i ljudi koje je Bog pred njima otjerao. Svećenici ne govorahu, gdje je Jahve? Tumači zakona mene ne upoznaše, pastiri otpadoše od mene, a proroci prorokovaše u ime Baalovo i iđahu za onima što im pomoć ne mogaše. Bog stavlja odgovornost na duhovne vođe. Niti jedan narod ne propada dok ne počne propadati duhovno. Kao prvo počinje duhovno opadanje, moralna nečistoća i konačno politička anarhija. Na taj način svaki narod ide prema izlazu sa scene velikih naroda. Svećenici ne govorahu gdje je Jahve. Oni koji su bili postavljeni da bi bili duhovni vođe naroda nisu uopće tražili onoga koga su narodu trebali predstaviti. Zašto ću još parnicu voditi s vama, riječ je Jahvina, i porabit ću se sa sinovima sinova vaših? Bog kaže, još nisam gotov s vama. Parbit ću se sa vama i vašim sinovima, jer dva zla narod moj učini. Ostavi mene, izvor vode žive, te iskopa sebi kladence, kladence ispucane, što vode držati ne mogu. Izrael je počinio dva zločina. Kao prvo, odbacili su Jahvu, izvor žive vode, a kao drugo, načinili su sebi bunare koji nisu mogli zadržati vodu. Ovdje se misli da je narod našao krive učitelje koji nisu mogli biti izvorom duhovne hrane. Ne treba posebno napominjati koja je razlika između vode iz izvora, koja je uvijek sveža, i vode iz cisterne koja je ustajala. 19. redak. Opačina te tvoja kažnjava, otpadništvo te tvoje osuđuje. Shvati i vidi kako je teško i gorko što ostavi Jahvu, Boga svojega. Što više nema straha mog u tebi, riječ je Gospoda, Jahve nad vojskama. U trećem poglavlju naći ćemo kako je otpadništvo spomenuto u jednom poglavlju jednako mnogo puta kao i ostatku Biblije. Stoga čini se kako je ova tema Bogu jako važna. Stvorili su svoje bogove. Ostatak drugog poglavlja je polemika protiv štovanja idola. A ta se tema nastavlja i u trećem poglavlju. Umjesto da citiram ovaj cijeli odjeljak, htio bih vam preporučiti da ga sami pročitate u svojim Biblijama. Što se više upoznate sa Jeremijinim proročanstvom, bit ćete to više iznenađeni koliko će vam se dopasti. Zanimljivo je vidjeti da kada čovjek odbaci Boga, uvijek poseže za time da si napravi idole i bogove koje će štovati. Kada ljudi stvaraju svog vlastitog Boga, onda taj Bog ima oblik kakav bi ljudi željeli da on ima. Stvaraju Boga, čijim zapovjedima mogu izići u susret. Drugim riječima, taj je Bog u stvari projekcija čovjekove stare naravi. Čineći tako, dobivaju dojam da su dobri, a to je najbolji put samo zavaravanja. Bog je jasan po tom pitanju, on to mrzi i zna svoje duše. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.